halkani waa VOA laanta afka Soomaaliga oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga Washington D C. maalin khamiis ah 10-ka bisha Maarso 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay gabar dhallinyaro ah oo abaalmarin lagu siiyey u ololeynta badbaadinta deegaanka.
Waxaa igu dhaliyay inaan u ololeeyo xagga deegaanka ilaalinta, maadaama aanahay dad xoolo dhaqata ah, aana u baahanahay deegaan wanaagsan. Maana arkin qof kale oo sameeyo shaqada hadda anahay. Taas ka mid ah ayaa igu qasabtay inaan olole u sameeyo xagga ilaalinta deegaanka.
Waxaa kale oo aan idin haynaa dhallinyaro magaalada Boosaaso loogu sameeyey dood cilmiyeed ku saabsanayd dowladnimada. Kaalmihii heesaha ayaanan meesha ka maqnayn, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. todobaadkii saddexaad ayuu galay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka dariska la ah ee Ukrain, halkaas oo ay duqeymaha ciidamada Ruushka ay ku dileen boqolaal qof oo rayda. Wasiirada arrimaha dibadda ee Ukrain iyo Ruushka ayaa maanta oo khamiis ah ku kulmay magaalada Istanbul ee Turkiga, taasoo ka dhigtay wadahadalladii ugu heerka sareeyey ee ay labada waddan yeeshaan tan iyo markii uu dagaalka bilowday 24-kii bishii aanu kasoo gudubnay. wax yar ka hor inta uusan bilaabin kulanka ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Ukrain Dmitro Kuleba sheegay in wadahadalladu uu la yeelanayo dhigis Rashiya Sergey Lavrov uusan ka filaynin horumar weyn. Leonid Skletsky oo ka mid ah ergada wadaxaajoodka Ruushka ayaa isna sheegay in Moscow aysan aqbali doonin wax gorgortan ah. dhinaca kale, duqeyn cirka ah oo ay ciidanka Ruushka u geysteen isbitaalka hooyadii dhallaanka ah oo ku yaala magaalada xeebeedka Mariupol ayaa arbacadii waxaa ku dhintay 3 qof oo uu ku jiray canug yar. weerar kale oo shalay ka dhacay magaaladani ku taala koonfurta ayaa waxaa ku dhaawacmay 17 ruux oo ay ku jireen haween, waxaa kaloo ku jirtay haweenay fool ahayd. bambooyin ayaa sidoo kale lagu duqeeyey isbitaallo kale oo ku yaala dhinaca galbeed ee caasimadda Ukrain. saraakiisha dalka Nigeria ayaa khamiista maanta ah xaqiijiyey in ugu yaraan 19 askari ay ku dhinteen weerar gaadmo ah oo ay koox dabley ahay la beegsatay kolonyo baabuur ah oo uu la socday gudoomiye ku-xigeenka gobolka Kebbi ee dalkaasi Nigeria. weerarka ayaa dhacay Talaadadii, waxaana uu ku soo beegmay xilli isla gobolka Kebbi ay rabshado ka dhacay lagu dilay ilaa 26 ruux oo raydaha. gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Sameyla Dabai Yombe ayaa xaqiijiyey weerarkaasi dhabarjibiska ahaa ee lagu qaaday, balse ma uusan faahfaahin khasaaraha soo gaaray. dunida ayaa intaasi nagaga dhan halka aad nagala socoteen dhegeystayaal, waa V O A. aan ku bilownay Madiina Amin Xuseen waa gabar ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya, gaar ahaan magaalada Garissa. waxay u ololeysaa arrimaha deegaanka iyo ka hortagga xaalufinta dhirta. Madiina waxay aasaastay hay-ad ka shaqeysa arrimaha deegaanka iyo ka hortagga xaalufinta dhirta oo lagu magacaabo Global Nature Conservation. Madiina ayaa dhowaan abaalmarin ay ku heshay ololaheeda uga warantay wariyaha V O A da ee Dadaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yugol.
Waxaa igu dhaliyay inaan u ololeeyo xagga deegaanka ilaalinta, maadaama aanahay dad xoolo dhaqata ah, aana u baahanahay deegaan wanaagsan. maana arkin qof kale oo sameeyo shaqada hadda anahay. taas ka mid ah ayaa igu qasabtay inaan olole u sameeyo xagga ilaalinta deegaanka iyo joojinta geedjar si sen geedjar loo sameynin sifaan u qabin isbedelada cimilada oo dhibaato fara badan saameyn badan
marka Madiino maadaama taa gabar dhalinyaro ah isla markaana ku nool ismaamulkan Garoysa gaar ahaan magaalada Garoysa waxa sheegtay in arrimaha ka hortaga nabad guurka deegaanka isla markaana uu ololeeyo arrimaha deegaanka marka timaado ee markaas gabar dhalinyaro ah inay u ololeeyso arrimaha deegaanka ee qaababkee baad markaas bulshada uga wacyi gelisaa
waxaan u sameynaa sensitization like waxa u sameynaa dadka outreach education outreach waxa dhahay baan sameeyna xafadaha ugu tagna wacyi gelin aan sameeyna dadka si ay u fahmaan muhiimada ay leedahay geedka you know geedaha sida loo beera iyo sida deegaanka loo wanaajiyo oo loo joojiyo geedjarka oo keenay xagga xaalufinta dhirta amal so waxaan sameeyna adi in short dadkan aan wacyigelis waan sameyna iyo dadkana waan barnaasaa geedaha loo talaalo iyo sa geedaha loo hagaajiyo
marka marar badan baad ka qayb gashay kulamo caalami oo looga hadlay arrimaha deegaanka marka inta badan shirarka markaas ka qayb gasho maxaad ooga hadashaa dhanka deegaanka
waxaan ooga hadlaa ina oo annaga hadda nahay dadka ku nool gobolka qoy bari waxaan markana midniyaasha daga waxaan ka sheegaa in dhulkeena ay geedaha ku yar yihiin aan rabna in geedo badan noola talaalo waxaan kale ka hadlaa sidan maxay dhahayaan you know dhulkeena waxa ku badan awaarta awaartana waxaa keenta geed la'aanta iyo xaalufinta dhirta iyo marka badan cimilada isbedelaan so at least annaga inaa wax noola gacmal oo dadkana loo sameeyo maxay dhahayaan xoolo dhaqatada loo sameeyo education for example ayaga dadka geelka qaba aad arkaysaa maramara ayaga goynayaan ayaga xaalufin dhir sameynayaan oo leyna dhuxul aan samaysanayna oo geel buu qabaay awaqii uu gooyey awaq markaas gooyey beri wuxuu geelka siisanaya ma jiro so waxaan dhahaynaa dhulkeena waa in la taga oo dadka wacyigelin loo sameeyo oo geedaha la talaale oo nala garab qabto camal
abaalmarinaa lagugu siiyey arrimaha ka hortaga xaalufinta dhanka deegaanka iyo sidoo kale markaasi ololeynta gudahaanba arrimaha deegaanka iyo sidoo kale markaasi dhir abuurida marka maxaad ku mutaysatay abaalmarinadan
waxaan ku mutaystay shaqada fiican aan ka hayo Northern Kenya ay tahay waxaan ahay halka qofka oo ka imaada gobolka Waqooyi Bari oo shaqadan ku dhex jira aan kamid aan ahay taasa ku sababtay dowladda Kenya inay i aqoonsanaato oo abaalmarin i siiso camal waayo geedan aan talaala hay-adan leeyahay oo sameysa ololaha xagga ilaalinta deegaanka waxaan kale oon sameynaa geedan ku talaalnaa xagga iskuulada madrasooyinka iyo masjidasha xaafadaha waan ku qaybinaa waxaan kale oon sameynaa dadkan beeraha qabaana waa la shaqeynaa waayo waxaa jira waxa la dhaho climate smart agriculture waxaasna waan aqaanaa waan trainingkaas u sameeyaa communityga so dowladda Kenya waxaan haya shaqeeyahan sameeya waa la socdaa
ma jirtaa marka dhalinyaro kale oo aad tababar siiso ama aad wacyigelin siiso si sidaad oo kaleeto ay ugu doodaan dhanka deegaanka
way jiraan waxaan qabnaa waxa la dhahay eco warriors eco warrior waxa waaye team anaga aan train gareynayna so that ma rabi shaqada inay ahaato anigaliga inaan qabto mise inaan kaligay dadka aan train gareeyo so waxaan sameeyaa like we have a pool of warriors kuwan maxaa waaye like they keep on nurturing ilmaha soo socdaan camal aniga kuwan nachagreeyay kuwa kale sii nachagreynayaan camal so sasan sameynaa
macnaha waxa waaye jiilka aad adiga wax barto inay wax sii baraan jiilka kaleete markaas soo kacaya si arrimaha deegaanka ay u dhowraan sidoo kaleetana ay wacyigelin sidaad oo kale u sameeyaan waxaad markaasi sidoo kale inta badan aad qabataa kulamo aad tusaalahan oo kale xilliyada dadka ay isugu imaadaan kulamada oo kale kulamo qabataa oo uga hadlaysa arrimaha muhiimada ee deegaanka leeyahay marka maxay tahay muhiimada deegaanka u leeyahay
deegaanka muhiimad badan buu leeyahay ina deegaanka anaga ku nool hadaan binaadamahay xoolaha ku nool waxa ku nool durjoogta ku nool soo markan haduu deegaanka uu burburo mise deegaanka uu halaawo waxa jira isbedel cimilada isbedelayaan abaaro iska dhacaysa marmar waxa dhacaya biya soo fakarayaan waxaas kudi waxa sababa deegaanka halaawsan soo marka deegaanka marka la hagaajiyo oo deegaanka la wanaajiyo waxyaalo fara badan ba ka hara community-ga like dibka iyo saameynta ay keenayaan isbedelada cimilada uu yaraana haddaa deegaanka la wanaajiyo oo conservation lagu sameeya
marka qorshaha ma kugu jirtaa inaad sii wado arrimahan ku saabsan ololeynta dhanka deegaanka
shaqada waa lifetime maba ka dhexdhexeera biso maa jirtaan aano at least gobolka waqooyi bari waxa uu qabtay wax banaanka yaalo shirto kusoo noqdaya like tangible activities taa ka qabtay
marka ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada Soomaalida ee sidoo kale taa wiilal iyo gabdhaba haddii yihiin kuwa ku nool gobolka waqooyi bari amaba guud ahaan deegaanada Soomaalidu ay degto oo ku saabsan fariin dhanka deegaanka
waxaan dhihi lahayd qof kasta oo meel kasta uu joogo haduu gobolka waqooyi bari joogo haduu Soomaaliya joogo haduu Itoobiya joogo oo afka Soomaalida uu ku hadla inuu deegaanka hagaajinta deegaanka iyo uu safka hore uu kasoo gala mid kale qof walba uu inuu uu ahaado everyone must be responsible of their action like dadka waa inay joojiyaan xaalufinta dhirta waa inay geedaha talaalaan waa inay plastic isticmaalka plastic ay joojiyaan
taasi waxa ay ahayd Madiina Amin Xuseen oo ah gabar u ololeysa arrimaha deegaanka ee gobolka waqooyi bari ee Kenya waxa isla gobolkaas ugu warantay wariyaheena Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yigol haatanna aanu aadno dhinacii heesaha waxaan idin soo qabannay heestan ay ku luqeynayso fanaanada Keen Jamaa
Garo cha'ilka, abahi galiya,
dad ilmiyad looga hadlayay caqabadaha Soomaaliya ka hor taagan dowladnimada oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada imaamulka jaamacadda Bariga Afrika ayaa dhowr dhalinyaro ah loogu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Dad ilmiyadkan oo ciwaankeedu ahaa maxaa Soomaaliya ka hor taagan taabagalinta dowladnimada ayaa waxay ka qabsoontay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Doodan oo ay marti ku ahaayeen Cabdirashiid Cabdi Ismaaciil oo ahaa qoonyahan cilmi baara isla markaana wax ka qora arrimaha siyaasadda ayaa waxaa ka qayb galiyay dhalinyarada doonaya inay ka mid noqdaan siyaasadda arday wax ka barata qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Boosaaso. Ugu horreyn Cabdirashiid Cabdi Ismaaciil ayaa dhalinyarada u sharaxay dowladnimada iyo weliba noocyadeeda.
Dowladnimadu waa laba nooc. Dowlad dadka iska leh oo dowlada muwaadin ku leeyahay waa citizen waxa la yiraahdo. Muwaadinka iska leh dowlad waxay u jirtaa inay asaga baahidiisa iyo dantiisa inay ka shaqeyso, baahidiisa ka jawaabto, baraarihiisa hilaadiso, muxuu aha noloshiisa horumariso. Bay dowladdaasi u jirtaa. Dowladana waa dadku waa subject. Dadku waa la leeyahay markan boqorka iska leh, madaxweynaha iska leh, nidaamka iska leh, dowladda iska leh dadka. Nidaamyadan maartay ama boqortooyo ku magacaabo ama autocrat iska dhaho. Nidaamka dictatorship-ka aan naqaan anaga ama personal rule-ka qofka xukuma wada qofka iska leh mabcuudo taa sheegta boqor sheegta dadkaas marka muwaadiniin ma ahan waa subject baa leeyahay waa leeyahay dadka xalay ku jiraan marka tan ka hadlayna dowladdaas ma ahan salaahan dowladan ka hadlayna waa dowlad ay dadku leeyihiin oo muwaadiniintu u yihiin iyagu ay u sameysteen ama ay ugu jirto inay aayahooda ay ka taliso dowladda noocaas ah saddex aktar dowladaha mucaasirka ay hadda jira saddex qolo waa hagaajinteeda iyo waxay qabanaysaa waxa ay qabanayaan door ku leh qolada ugu horeysa waa muwaadinka waa dadka shacabka muwaadinku waxaan sheegnay dowladda asaga iska leh mar hadduu dowladda leeyahay asaga waxaa la rabaa marka inuu aaysay dowladdaasi ay asaga ugu fiicnaan lahayd oo noloshiisa u hagaajin lahayd inuu ka shaqeeyo qolo waa qoladaas qolada labaad ee raba dowladda inay door ku leedahay dowladda ku leh waa cidda marka maamulka qabanaysa cidda saddexaad baa jirta oo door ku leh meeshan cidda saddexaad waxa la yiraahdo ugu qowdaha shisheeye
ducada kale qaar ka mid ah dhalinyarada xanka kale siyaasadda mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha ayaa ka warbixiyay waxyaabaha Soomaaliya ka hortaagan taabagelinta dowladnimada.
Meelaha ugu muhiimsan in la isdul taagana waxaa ka mid ah bulshadu maxay ku foogan tahay, dadkuse maxay doonayaan, waa qodob aad u muhiima siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba. Horta bulshadeena Soomaaliyeed ama dadkeena Soomaaliyeed uma diyaarsana haddaan dib u milixsano laguga adkalaad waxaan arkaynaa bulshadeena inay ahayd dad xoolo dhaqata ah, dad aan maamul iyo siyaasad aan inta badan ku shaqo lahayn, haddana aysan ka marnayn inay dadkaas isu taliyaan.
Waxyaabo badan baa hortaagan. Marka ugu horeysa horta dowladnimadu waxa ay ka bilaabato waa laba mid. Midda ugu horeysa waa dowladdii, midda labaadna waa shacabkii. Haddii aysan labadaas wada shaqayn ka dhaxayna waxba ma taabagelayaan oo horay uma soconayaan. Marka ugu horeysa dowladdii waxaa looga baahan yahay in ay si ay dowladdii u taabagasho oo ay horay u socoto in la sameeyo marka uu horaysa een tasuur dhameystiran oo een ku dhameystiran waxyaabihii lagu heshiiyay een sidoo kale in la sameeyo garsoor een garsoorkaasoo een ugu horeeyo maxkamadda dastuuriga ahay
qodobka ugu horeeya waxay fahansanayeen dawladnimadu waxay tahay dawladnimada haddii waxa lagu soo koobay in ay tahay wax ah reerooyin ama faamilo meel degan oo reer hebel haddii sac loo yeel waayo reer hebel kalena duulaan qaadayaan ama ay dhibaato kale geynayaan. Waxaa kaloo jirta caqabada labaad waxay tahay dadka dawladnimada loo dhiibanaya ama sistemka dawladnimada dadka maamulaya, dadkaasoo fahansana iyaga laftirkooda mas-uuliyadda saaran ama wadankan dhibta uu soo maray ama waxay dawladnimadu tahayba aansan fahamsanayn, because haddiisan qofkii uusan ku jiri lahayn qab ama jeclaysi dawladnimo ama in wadankan xil ka saaran yahay isaga, hadduusan qofkii ku jirin dee wax alaali wuxuu doonu samaynayaa.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaysanaysay dood cilmiyeedkan ayaa waxay su'aalo weydiiyeen martida dooda, sidoo kalena waxay aragtidooda ka dhiibteen waxyaabaha Soomaaliya ka hortaagan taabagelinta dawladnimada. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
mahadsaned Yuusuf. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kan Faarax Maxamuud Cali Faarax Bulu.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xalay u soo gudubtay wareegga 8-da ee koobka kooxaha horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League, kadib markii ciyaar ka dhacday garoonka San Diego Bernabeu ay 3-1 uga adkaatay kooxda PSG ee waddanka Faransiiska. Weeraryahanka kooxda Real Madrid Karim Benzema ayaa dhaliyay 3-da gool ee Real Madrid, halka goolka qura ee PSG-na uu dhaliyay Kylian Mbappe, oo taageerayaasha kooxda caasimadda ka dhisan Spain ee rajeynayaan inuu ku soo biiro xilli ciyaareedka soo socda. Benzema ayaa sidoo kale xala noqday ciyaaryahanka 3-aad ee ugu goolasha badan la taariikhda kooxda Real Madrid, kadib markii uu kaalintaasi kala baxay Alfredo Di Stefano, waxaana hadda ka sarreeya Raul iyo Cristiano Ronaldo. guuldarradan ayaa dhinaca kale saameyn ku yeelatay laacibintii hore ee kooxda Barcelona ee Lionel Messi iyo Neymar, oo labaduba niyad kala baxay garoonka, iyadoo dhinaca kalena tababaraha kooxda PSG Mauricio Pochettino aan wax jawaab u haynin fashilka kooxdiisa, taasoo dhinaca kale ay suurtagal tahay in xitaa laga eryo shaqadiisa. dhinaca kalena guddoomiyaha kooxda PSG Al Khalifa iyo agaasimaha ciyaaraha ee kooxda PSG Leonardo ayaa lagu soo warramayaa inay isku dayeen inay gacanta ula tagaan garsoorayaashii ciyaartii xalay dhexdhexaadinayay. ilo wareedyo ayaa ESPN u sheegay in labada mas-uul ee ugu sarreysa PSG ay galeen qolka garsoorayaasha ee garoonka Bernabeu, waxayna ka cabanayeen qaabkii ay garsoorayaashaasi u dhexdhexaadiyeen ciyaarta iyadoo goolkii barbardhac ahaa ay ka gadoodeen. dhinaca kalena xalay kooxda Manchester City ayaa u soo baxday quarter finalka koobkan kadib markii ay Every Ever la gashay kooxda Sporting BC. City ayaa lugtii hore 5-0 uga soo badisay kooxdan. dhinaca koobka Europa League-na kooxda Lyon ee waddanka Faransiiska ayaa iyana xala 5-0 kaga adkaatay kooxda FC Porto ee waddanka Portugiiska, halka kooxda Eintracht Frankfurt ee waddanka Germany-na ay 2-1 uga adkaatay kooxda Real Betis ee waddanka Spain. caawana waxaa wada ciyaari doona kooxaha Barcelona iyo Galatasaray, Sofia iyo West Ham. Atlantana waxay marti gelin doontaa Leverkusen, halka PSG Braga-na ay la ciyaari doonto Monaco. ugu dambeyntiina dhegeystayaal, horyaalka waddanka Ingiriiska Premier League ayaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan. kooxda Norwich City ayaa marti gelin doonta kooxda Chelsea, Southamptonna waxay la ciyaari doontaa Newcastle, Wolverhamptonna waxaa u imaan doona kooxda Watford, halka Leeds United ay marti gelin doonta Aston Villa. xubinta ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa nagantaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu oo inala socodsiiyey xubintii ciyaaraha. haatanna aanu dib ugu laabanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
in chabowa qofkaagu marku ka jiro dhudere waqti la idin kala wato waqti la idin kala orjo
astaasi ayaa ugu dambeysay dhigistiyaal baahinteeni duhurnimo tan iyo galabta 4:00 inta aan hawada dib ugu kulmayno waaniga oo ah Noor Xasan oo idin la sida iyo nabadgelyo.